Casablanca. 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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, na rádiu Wave vás zdraví Pavel Sladký. Začíná další vydání cestovatelského a outdoorového magazínu, jako vždycky takhle mezi nedělní 12. a 1. odpoledne. Dneska s dalším z řady hostů, kterým je tentokrát Tomáš Pivoda. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
Se kterým budeme mluvit o Guinei Conakry, kam ho zavedl zájem o Afriku a spolupráce s jednou z organizací, které se podílejí na rozvojové pomoci. Jak ty ses dostal k africkým tématům, k africké rozvojové pomoci? Co tě k tomu přivedlo?
To je asi dlouhá historka. Obecně tak jako k zájmu o Afriku mě vždycky přiváděly spíš knížky a filmy. A postupem času, když jsem dokončil školu a pak jsem si říkal, nechci někde sedět v kanclu a spíš jsem se jakoby pohlížel, protože občas překládám, tlumočím, tak jsem narazil jednou na inzerát, že Pro kontakt, což je naše organizace, která zprostředkovává adopci, tak hledala někoho na výpomoc s webem, jakoby dobrovolníka, tak jsem se tam přihlásil, protože umím francouzsky, tak jsem si říkal, že by mě to zajímalo a z té původní spolupráce, kdy jsem jenom vlastně dělal zprávu webu a pomáhal jsem při střídění fotek a podobně, tak jsem pak zjistil, že bych tam docela rád i jel, protože mě i ty samotné fotky nalákaly a nakonec teda z toho byla teďka už dlouhodobější spolupráce, kdy jsem tam začal dělat koordinátora a jezdím tam teď občas, teda dvakrát do roka, někdy s přestávkama kontrolovat ty naše děti, které tam máme.
Co to bylo za knížky a za filmy? Co tě původně inspirovaly o Africe?
No, tak úplně ta původní knížka byla asi Joseph Conrad, Srdce temnoty, kdy to je taková ta vyložená romantika, zároveň tajemno v tom Kongu, kdy prostě člověk opravdu jede někam, kde vůbec neví, co tam může čekat, kde ho tam čeká nějaké takové to psychoanalytické reálno, jak bych řekl. Ale z tohohle pak vyšel, já se hodně zajímám o filmy a když jsem takhle byl třeba na festivalech, tak jsem viděl spoustu afrických filmů a třeba čadský režisér Mohamed Haroun, který ho určitě znáš, tak jeho film Křičící muž, tak to mě docela jakoby zaujal tenhle ten film. A vůbec ta atmosféra v těch afrických filmech je ostatní, prostě Sulejman Sise nebo Youssef Chanin, případně i jako když jdem do minulosti, tak taková jako cinema verité, ty dokumenty, takový ty etnografický, prostě Růše a Perolta, tak to jsou všechno věci, které na tom plátně vypadají, že jsou hrozně vzdálený. A mě to hrozně lákalo se podívat, jak to tam vypadá teď a jestli to tam skutečně je tak, jako, jak to je vidět v těch filmech.
Pracuješ v jedné z organizací, která se zabírá adopcemi na dálku, pracuje s touhle formou rozvojové pomoci. Dokázal bys říct laikovi, jak si vybrat, ať už z organizací, které tohle zprostředkovávají, nebo potom koho adoptovat?
No, tak to je zajímavá otázka. Tam vždycky jde v první řadě o to, jestli vůbec jako nějakou takovou podporu chceme dělat a pokud jo, tak si uvědomit, co to vlastně za podporu je. Ta adopce na dálku je vlastně to, co se u nás se tomu říká adopce, což je jakoby termín, který má nějak zaregistrovaná katolická charita. Ono se tomu v zahraničí říká sponzorování dětí a znamená to, že se sbírají peníze u nás, dobrovolníků, těch, kteří chtějí dát na ty děti a ty peníze se pak používají v Africe na školní docházku určitých dětí a na jejich zdravotní péči, když mají nějaké problémy. A ten výběr je samozřejmě subjektivní, to znamená, my máme lokální tým v Africe, který tam vyhledává děti, které mají a rodiny, které nemají na to, aby jejich děti chodily do školy. My tyto děti pak skrze fotografie a nějaké příběhy jejich rodiny zprostředkováváme přes náš web místním zájemcům tady u nás a na základě toho si lze vybrat. Takže pokud bych mluvil o naší organizaci, tak tam je ten výběr subjektivní naprosto. Když si podíváte na naše stránky, tak si vlastně vyberete podle fotky a podle toho, co třeba vás zaujme v tom příběhu toho dítěte. Tam jsou různé, že třeba rodiče se rozvedli, nebo někoho může zaujmout, že rodiče jsou třeba malíři a podobně, nemají peníze. No a pokud to myslíš jakoby obecně v České republice, tak těch organizací je asi spousta, nebo určitě spousta, které prostředkovávají tuhle adopci nejenom v Africe, ale třeba i v Asii. Vím, že jsou organizace v Nepálu. Nedávno jsem se náhodou seznámil s organizátorkou takovéto adopce i v Bangladéši. A myslím, že ten systém je hodně podobný, že tam akorát závisí na tom, jaká částka se platí ročně, a ten výběr většinou spočívá v tom, že ten člověk si sám je schopen vybrat nějaké to svoje dítě, které pak může sledovat, se kterým si koresponduje, které tímto způsobem kontroluje, jestli skutečně ty peníze dostává, jestli je správně využívá.
Ten tým, který vybírá na místě nebo předvybírá ty děti, to jsou místňáci? A nebo to je úkol právě koordinátora, který tam jednou za půl roku zajede?
Ne, to jsou právě místňáci, který ten koordinátor, když tam je, tak buď vybere, nebo s pomocí těch, co už tam zná, tak vybírá. My už máme teďka ustálený tým. A to jsou skutečně lidi, kteří tam žijou v těch čtvrtích, ve kterých my máme nejvíc dětí. To znamená, že ty děti a ty rodiny znají a vědí, kdo má jaké potřeby, kdo třeba má, u koho má tatínek práci, nebo i třeba celá rodina, takže jsou schopni nějak se zaopatřit, a u koho ví, že prostě ty děti nemají šanci do těch školy chodit. Těch je samozřejmě mnohem víc a těch zájemců o tu adopci je strašně moc, takže tam se to musí taky trošku filtrovat. My to teďka už filtrujeme čistě na základě toho, že víme, že prostě je nějaká ta fáze už naplněná a že tolik nových adoptivních rodičů bohužel nepřichází u nás, takže už zase nefotíme jako zbytečně těch dětí moc a prostě řekneme, že je nějaký stop stav, a takže třeba teď jakoby nenabíráme další, ale ty místní, co jsou na místě, tak ty to skutečně znají a vědí i, jaká je ta situace třeba do budoucna, což je důležitý, abychom neadoptovali nějaké dítě, které se pak odstěhuje za půl roku, takže oni se snaží mluvit i s těmi rodiči a snaží se jim vysvětlit, že ta adopce je jakoby dlouhodobější projekt, aby to dítě mohlo tu školu dochodit, protože se často stává, že se třeba rodiče rozvedou a matka vezme dítě, aby se pomstila otci, který se s ní rozvede, a vezme dítě, odveze ho někam do vnitrozemí a už ji nezajímá, že to dítě tady má chodit do školy, takže v těchto případech se pak ta adopce bohužel musí rušit.
Tomáš Pivoda je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Budeme se bavit o Guineji. Na úvod jsme dělali spíš takový exkurs do adopcí nebo do sponzorování dětí a dětského vzdělání právě v západní Africe. Teď přímo tvoje zážitky tam odtud. Je Guinea krásná?
Guinea je krásná země, určitě. Když přijedete do Conakry, tak se vám to moc asi zdát nebude. Řekl bych stejně jako v každém hlavním městě africkém. Ale má tu výhodu zase, že leží na pobřeží, leží u moře. I to Conakry samotné, takže když se vyjede kousek za Conakry, tak jsou tam ostrovy, kde jsou pláže a dá se tam koupat, jsou tam palmy a je to taková ta idylka. V tom samotném městě je samozřejmě hodně špíny, aut, provozu, ale když se vyjede pak opačným směrem do toho vnitrozemí, tak tam najednou se před váma otevře fakt zelená krajina, kopcovitá. Oni mají nejvyšší horu Nimba, která má něco přes 1700 metrů. A tam kolem ní se vlastně i projíždí a je to opravdu hodně zelená země ve vnitrozemí a je to takové jakoby příjemné a je opravdu pěkná. Já jsem teda bohužel neměl čas tam někde trekovat nebo chodit někam do lesů, do džungle a podobně, ale myslím si, že by to stálo za to.
Atmosféra afrických měst, velkých, se sobě vzájemně dost podobá. Liší se většinou jazyky, buď místní, nebo francouzština, nebo angličtina, nebo portugalština, podle toho, jaký tam byl koloniální systém, ale často ten ruch toho velkoměsta se sobě vzájemně podobá. Ale přesto bych tě poprosil, abys ho ještě trochu víc přiblížil. Třeba pro někoho, kdo africké město vůbec nezná. Ty jsi se na svém Facebooku, kde jsi psal o svojí poslední misi v Africe, napsal, děje se toho tady až moc, přestože se toho navenek vlastně tolik neděje. To je výrok, který je docela jako charakteristický, si myslím, ale přesto bych tě požádal, aby si ho vysvětlil, co se tím vlastně míní, nebo jak prožíváš ten všednodenní život v Africe.
Jo, to zrovna tahle ta věta se, myslím, týkala mé návštěvy v největší tržnici v Conakry, kde jsme šli kupovat nějaké dárky, protože jednou takhle za rok vždycky máme, ještě sezbíráme nějaké peníze od rodičů dobrovolně a pak jdeme ještě za tyto peníze něco kupovat. A tam se musí jet teda do tržnice a v té tržnici tam to skutečně tepe, tam to jako žije ten, a bohužel se nám nedá moc fotit a filmovat, takže já jsem to stejně nafilmoval, ale je to zakázané. Ale jak se ptal na ten prvotní pocit, to je fakt strašně zajímavá věc, kdy člověk z toho západního světa přistane na tom letišti v Conakry, které samo o sobě je docela slušné, tam mě ho nějak postavili taky nedávno, teď ho ještě rozšiřují. A to letiště je tedy v tom nějakém západním stylu, má teda i, jsou tam i západní ceny, ale jakmile vyjdete ven z toho letiště, tak konkrétně v Conakry, Guinea je země, kde se hodně hraje na džembe a tam jezdí se tam i od nás, tam jezdí někteří se to učit na nějaké kurzy, takže vylezete na to parkoviště před letištěm a tam už třeba stojí skupinka s nějakými džembe a hrajou tam. No a potom, když se posadíte do auta nebo do nějakého autobusu a vyjedete vstříc tomu centru, tak vás to úplně pohltí vlastně ze všech stran, kdy najednou vidíte na té silnici, která má být dvouproudovka, tak tam jezdí prostě 4 auta vedle sebe na každé straně podél těch silnic, zrovna ještě na té trase z letiště stojí spousta pouličních prodavačů, kteří vám nabízejí od SIM karet přes nějaké holící strojky až po ovývátka proti horku. Hnedka vlastně za dalších pár metrů stojí podél té silnice stádo krav, které v tom prachu a v tom horku tam vlastně jenom stojí, nemají ani co žvíkat. A tohle jsou věci, které vás najednou úplně pohltí a najednou ten první pocit je taková panika, že se odsud už nikdy nedostanete. A ten druhý pocit, když si pak na to zvyknete, tak pak začnete trošku plynout v tom rytmu a vidíte, že to je vlastně úplně normální. Takže já, když jsem byl úplně poprvé, tak na cestě z letiště, která kvůli nějakému dopravnímu kolapsu tam večernímu trvala asi 2 hodiny, přitom by měla trvat normálně 20 minut, tak jsem si tam vyměnil z okna auta, jsem vlastně vyměnil peníze, koupil jsem si SIM kartu, nabil jsem si SIM kartu a ještě mi tam naše koordinátorka, která nás tam vyzvedávala, nebo mě tam vyzvedávala, tak mi tam koupila nějakou sušenku, abych neměl hlad. Takže to všechno najednou zjistíte, že vlastně je to jako dobrý i servis, že pak nepotřebujete nikam chodit, běhat, schánět směnárnu a podobně.
Nevysává tě to ten mumraj? Nabíjí tě to ta energie, která tepe okolo?
No, myslím, že mě to spíš nabíjí, i když třeba zrovna to počasí a to vlhko a horko bývá únavné, ale po pár dnech se to nějak sedne a zvyknete si na to a už je to pak v pohodě.
Z vlastní zkušenosti vím, že běloch v západní Africe může působit jako chodící balík peněz. Někdy je to prostě takhle jednoduché pro ty místní. Nejenom, že je snadno rozeznatelný v davu podle barvy kůže samozřejmě, ale má tenhle ten přídomek. Když tam přijede někdo, kdo tam přijíždí vyloženě s úmyslem pomáhat, naráží na tohle třeba taky. Musí si umět postavit nějaké hranice, aby nebyl jenom nějakým chodícím objektem, který by se dal podojit případně.
No, máš pravdu, určitě to tak je a bohužel teda i ten koordinátor, který tam přijíždí v rámci organizace, která zprostředkovává rozvojovou pomoc, tak je nazírán úplně stejně. Mm-hmm. A to tedy jak těmi rodinami, kterým se snažíme pomáhat, tak i mnohdy i našimi samotnými koordinátory. A myslím, že to proto, že oni si nedokáží jakoby představit vůbec tu situaci. Oni nikdy třeba nebyli mimo Guineu. A myslí si, že my jsme ty chodící balíky peněz a tam to pak je spíš takový jako humorný, že oni třeba řeknou, když tam přijedu, tak mi řeknou, víš, abych potřeboval tady notebook. A já mu říkám, no to je hezký. A on si myslí, že já prostě ty notebooky mám někde doma, že příště, až přijedu, tak mu jeden prostě přivezu a bude to v pohodě. A já mu říkám, no já si ho musím koupit. Nebo oni mi řeknou, já bych chtěl iPad. Říká, no já bych chtěl taky iPad. Mu říkal, a taky si ho nemůžu třeba koupit. Takže oni si myslí, že my si můžeme koupit úplně všechno, co chceme. No. A tak já se jim tam snažím taky ukazovat, že ne, a já myslím, že už to postupně taky pochopili a že to budou dál chápat ještě v budoucnu.
Máš skrze fungování v rámci tohohle sponzorského systému a adopcí na dálku nějaké zážitky nebo zkušenosti s africkou byrokracií? Jednání s úřady, jak to funguje, v čem Afrika v tomhle umí být buď vstřícná, nebo naopak zase extrémně komplikovaná?
No, určitě tam v Guineji teda zrovna, jak říká jeden náš koordinátor, který se teda nedávno zrovna vrátil z Guineji, teďka v květnu, já jsem tam letos ještě nebyl, tak ten říká, že ta Guinea skutečně je mezi africkými zeměmi snad jakoby unikátem v této byrokracii. My s tím máme konkrétní zkušenost v tom, že tam každého půl roku posíláme kargo s dárky od rodičů tady. Takže máme tu možnost, že rodiče můžou vždycky poslat nějaký menší balíček, snažíme se to omezit váhově, ale někdy je to větší, takže se to posílá kargem dohromady a to kargo společně i s dopisy třeba, kterým píšou tady rodiče, se prostě musí v Guineji vyzvednout na letišti a tam se prochází prostě celou řadou procedur, které třeba trvají, to kargo je tam hnedka, tím letadlem samozřejmě, je tam za pár dnů, ale ty procedury samotné, než vydají ty balíky našim koordinátorům, trvají třeba 3 týdny. A já, když jsem tam byl naposled v listopadu, tak jsem přijel a museli jsme ještě asi 4 dny čekat, protože pořád jsme ty balíky neměli. A tam to skutečně probíhá tak, že ti naši koordinátoři a někdy my tam chodíme s nimi, ale snažíme se tam radši nechodit, protože ten bílý tam ještě přináší do toho další finanční faktor, kdy oni prostě chodí od jednoho stolu k druhému, od jednoho celníka, úředníka k druhému, chodí pro razítka a tam ti celníci vždycky prostě vyžadují i nějakou finanční částku, kterou tedy my bereme, jakožto je nutný náklad tomu, že prostě bychom jinak ten balík nedostali. A tam je to tedy takto běžné, takže ty celníci tam jsou skutečně asi i lépe placení než takový ministři ve vládě, bych řekl, tím, co teda nakonec si vydělají. A to je jakoby složitější, no, ta byrokracie. Ale jinak, co se týče třeba pak běžného pobytu nebo běžného života tam, tak tam ty problémy nějak nejsou. My, i když jezdíme třeba do vnitrozemí, tak jsou na té trase je několik zastávek, kdy policie kontroluje vlastně pasažéry v jednotlivých autách a tam by se třeba zdálo, že budou chtít nějaké peníze nebo že tam bude nějaká korupce, ale to se nám nikdy nestalo. Možná proto, že jsme řekli, že jsme vlastně v rámci teda humanitární organizace, tak oni nás pustili, ale vím, že jakoby v tom vnitrozemí jsme ty problémy takhle neměli.
Hostem dnešní Casablanky je Tomáš Pivoda, se kterým se bavíme o západoafrické Guineji, o Guineji Conakry. Té věnujeme celé dnešní vysílání, které samozřejmě doprovázíme západoafrickou hudbou, nejenom guinejskou, ale především guinejskou. Máš rád západoafrickou muziku? Africe člověk hudbě neunikne, i kdyby chtěl, tak prostě to nejde.
To je pravda, v Africe ani v Guineji člověk hudbě neunikne. Já myslím, že můžu říct, že mám rád západoafrickou hudbu, i když to není zrovna třeba hudba, kterou bych si sám pouštěl, když jdu třeba tady běhat. Ale stane se mi, že když, obzvlášť když jsem v Guineji, tak pak, když pak přijedu zpátky a cítím takovou tu nostalgii, tak si něco pustím. Ale když jste v té Guineji samotné a třeba jedete taxíkem nebo potkáte nějakou takovou tu hudbu na ulici, jako jsou takové místní diskotéky a podobně, tak je to spíš taková ta komerční větev této hudby, takže takové hodně jako techno, duc, duc, rap. Já jsem měl to štěstí, že když jsem tam byl poprvé, tak tam zrovna se konal nějaký festival na počest výročí úmrtí Boba Marleyho a vystupovali tam místní kapely, většinou tedy jako soul, rap, ale bylo to pěkný, my jsme na tom koncertě byli, bylo to tam na pobřeží a ta hudba mě jakoby zaujala, ale není to, myslím, něco jako extra zvláštního v tom smyslu, že by to bylo něco jako výjimečnějšího než třeba v těch ostatních zemích. Jo? Je to takový prostě rap, etno spojené dohromady. Já myslím, že takový třeba Yusun Dur, který je třeba zrovna v Gvineji hodně oblíbený, tak je trošku asi kvalitnější než to, co jsem tam já slyšel.
Každopádně Bob Marley is not dead, minimálně pro africké pobřeží.
No to určitě ne. Bob Marley je velká figura, která tam funguje nejenom v té hudební branži, ale i jakožto vzor prostě nezávislosti a boje proti Babylonu. A Babylon je tam jedno z velkých témat guinejské mládeže. Babylon jakožto symbol západního světa, obzvláště tedy v Guineji, té koloniální mocnosti, která ji předtím ovládala, což je Francie. A když bych to jako hodně zjednodušil, tak představitelem Babylonu je každý bílý. A já, když jsem třeba našim koordinátorům vždycky tak ze srandy říkal, tak já jsem teda pro vás ten Babylon, tak oni teda po určité době, kdy už jsem tam byl, tak říkali, ne, ty seš kamarád, ty Babylon nejseš, ale ty ostatní v té Francii jako Babylon jsou. Takže my, když jsem tam byl loni, tak byla nějaká kvalifikace ve fotbale, což je asi teďka aktuální téma, a hrála Francie a už nevím, s kým to hráli, s nějakou zemí, která nebyla úplně jako není nějak extra populární v Guineji, ale v Guineji všichni fandili té druhé zemi a nikdo nefandil Francii, kromě mě teda, a dívali se na mě, jako že jsem teda hrozný kolonizátor a že Francie by se rozhodně teda na mistrovství světa dostat neměla.
No. Jo, něco asi jako fandit v hokeji Rusku tady v roce 1990 nebo tak něco.
Přesně tak, no. Tohle tam pořád funguje, i když ta situace je trošku jiná.
Ty jsi byl i na svatbě v Guineji, pokud vím. Jak to vypadá, jak to probíhá?
No, svatba je tam velice zvláštní záležitost. My jsme byli v takové trošku mimo Conakry, nebo byla to taková čtvrť, která už vyžaduje, abyste z toho Conakry vyjeli aspoň tak půl hodiny. A probíhalo to celé na ulici. A na ulicích, na těch, které znáte z různých filmů. A tam skutečně se vlastně rozestaví na tu prašnou ulici stolečky, židle, nastoupí tam nějaká skupina s velkým reproduktorem a začnou vyhrávat. A ta první fáze spočívá v tom, že se setkávají ženy, které připravují vlastně nevěstu na tu svatbu. Tam vlastně ani muži nesmí. Já jsem teda měl tu výjimku, že jsem ten bílý, takže jsem tam trošku teda vyčníval.
To babylonizoval.
Tak, ale spíš jsem tam teda fotil trošku. Svatba je dobrá příležitost, kdy můžete fotit, kdy vás někdo nepeskuje, že na něho míříte fotoaparát. A jinak je to takové, je to určitě zajímavé, ale za nějakou dobu už vám to přijde vlastně pořád to samý. Oni tam ten rytmus vlastně udržujou pořád stejně, takže ten rytmus nasajete na začátku, trošku se začnete houpat v bocích, ale potom některé ty jejich jakoby projevy, oni mají takové jako výkřiky nebo průpovídky, takové, zní to trošku jako rap, většinou to je v místních kmenových jazycích a ty potom ty reproduktory někdy dost vazbí, takže vám to pak přijde, že už toho bylo dost. Ale určitě je to zajímavé v tom smyslu, že tam vidíte pěkný přehled třeba afrických oděvů. Ty ženy, obzvlášť v Guineji, si zakládají na tom, že mají krásně barevné šaty a různé takové třeba klobouky na hlavě nebo šátky stočené a podobně. A to je velmi zajímavé. Potom asi ta ženská část té svatby, ta ženská populace je zajímavější, ty muži pak i včetně toho samotného ženicha, tak ten třeba na té mé konkrétní svatbě se tvářil docela znuděně, a byl takový, jako pořád koukal na jedno místo, nevypadal moc, že by měl radost, ale ty ženy jsou takové komunikativní a stále to tam organizují, běhají kolem dokola a součástí těchto svadeb je vždycky i příprava u kadeřníka, kde jsem já i v takovémto kadeřnickém salonu měl tu čest pobývat chvilku předtím a tam se to teda všechno řádně češe a stříhá, a včetně prostě nejmenších dětí, miminek a to trvá třeba půl dne a tam právě jsem i potkal toho ženicha, který tam pak přišel na nějaké fotky a ty fotky byly skutečně když mě tam vyfotili, tak jsem se tvářil radostněji než ten ženich samotný, tak si říkal, no, možná je to nějaký takový univerzální pocit při svatbě.
A víš, jestli si ženich našel partnerku nebo ona jeho, nebo jestli to byla domluvená svatba rodiči?
To je obvykle domluvená svatba rodiči, kdy ten rodič, v Gvineji to bývá tak, že rodič určí synovi, koho si má vzít a ten syn samozřejmě může protestovat, ale ve většině, tak 95% případů se to neděje a skutečně si vezme toho, koho ta rodina domluví, protože tam nejde jenom o to, že by se rozhodl vlastně otec nebo matka, tuhle si vezmeš, ale je to celková domluva mezi rodinami, mezi tam spolky, které se znají, co se týče třeba finančního zajištění pozdějšího, věna a podobně, takže to už je jakoby spaktováno předem a možná právě proto se ten ženich netváří tak úplně nadšeně.
Logika té svatby prostě je dosáhnout zajištěného života a toho, aby věci mohly jakoby materiálně a funkčně nějak probíhat. Nejde tam o nějaké štěstí, mám takový dojem, ne?
Přesně tak, myslím, že máš pravdu, protože já jsem to i zažil v jiné situaci, kdy jeden z našich koordinátorů, protože my máme ty koordinátory docela mladé, takže se tam i bavíme o tom, oni se vždycky ptají, jak to je u nás se svatbou, protože mají taky hodně informací třeba od rodičů z Čech, tak vědí, že u nás je třeba velká rozvodovost, což je zajímá v Gvineji. A hodně se mě na to ptají, jako proč se tady ty lidi rozvádějí. Ale v Gvineji samotné je taky docela teďka už jako rozvodovost, jo? Že i když se třeba ty lidi berou, tak jsou pak schopni se rozvést, protože to nefunguje, nebo si třeba manžel najde jinou manželku, to se tam taky děje. Nicméně zpět k té otázce. Já si myslím, že je to tak, že ten rodič prostě si myslí, že to štěstí on dává tomu svému synovi, takže on vlastně skrze tuto domluvu se snaží tomu synovi nebo i dceři to štěstí přinést, takže cílem toho manželství by to štěstí být mělo, ale probíhá to metodicky prostě jinak než u nás. A jeden z těch našich koordinátorů se taky bude asi v nejbližší době ženit. A je to hodně zajímavé, protože jemu vybrala právě jeho matka, jeho budoucí manželku v jiném městě než Conakry, v městě Mamu, které je asi 250 kilometrů vzdálené. A on vlastně tu manželku vůbec ještě neviděl, ale už nám oznámil, že tedy má nějakou takovou to nevěstu. A my jsme pak shodou okolností, když jsme jeli jednou do vnitrozemí, tak on jí zavolal a on potkal se s ní na ulici, vlastně, když jsme my čekali, než nám opraví auto, tak přijala jeho budoucí manželka, ještě studentka, někde na motorce, na taxíku a tam si na chvilku spolu sedli a bavili se. To bylo taky vtipné, že oni se moc vlastně ani spolu nebavili, my jsme se spíš s ní bavili, my ostatní koordinátoři, co jsme tam byli, protože nás to zajímalo a tak jsme si z toho dělali srandu a ten dotyčný se asi tak trošku styděl, ale tímto způsobem to funguje, že oni se teda takto seznámí, pak jsme se optali, jestli se mu líbí, on říkal, že jo, my jsme mu ji taky schválili, takže myslím, že to spěje k dobrému konci.
To je situace. Během opravy auta poznám manželku, ale už je domluvená dlouho.
Tak, no. Ale tak máš štěstí, že ta manželka byla skutečně milá a pěkná holka.
Hostem dnešní Casablanky je Tomáš Pivoda, se kterým se bavíme o Gineji. Bavíme se o jeho zážitcích, které nazbíral v průběhu dvou misí nebo dvou výletů do Gineji v rámci spolupráce s organizací ProContact, která spolu pomáhá nebo zprostředkovává Čechům v Guineji adopce na dálku nebo sponsoring dětského vzdělání. Ty jsi trávil část času v Conakry, ale část času i ve vnitrozemí, ve městě Kissidougou, jestli ho dobře vyslovuju.
Přesně tak.
Kissidougou je co? Jak to vypadá? Kdo tam žije? Jak vy tam působíte a tak?
Kissidougou je hlavní město provincie Kisi, která se vyznačuje tím, že tam žije nejvíc příslušníků právě kmene Kisi. A to je jedna věc, že vlastně v Guineji je spousta kmenů, které se tam mísí a ty většinou hovoří jinými jazyky. A to Kissidougou je takové centrum vlastně ve vnitrozemí. Není to úplně, je to na východě země, není to úplně u hranic, ale už se to blíží vlastně k hranicím s Liberií a se Sierra Leone. A tam my máme jednu školu, nebo jsme tam prostě založili jednu buňku pro kontaktu, abychom mohli také pomáhat dětem ve vnitrozemí. Máme na místě koordinátora se dvěma pomocníky, kteří tam vlastně zprostředkovávají to samé, co děláme my v Conakry. A protože my vždy, když jedeme do Guineji na tu kontrolní cestu dvakrát za rok, tak musíme jet zkontrolovat i tuto buňku v Kissidougou, tak tato cesta je vždycky naplánována minimálně na týden. Je to asi 600 kilometrů od Conakry, ale vzhledem ke stavu silnic se tam jede celý den, taky na závislosti na tom, jaký zvolíte dopravní prostředek. My teď poslední dobou jezdíme, buď že si pronajmeme auto, nebo jezdíme nějakým taxíky, aby to bylo co nejrychlejší, dá se tam jet autobusem, to pak trvá asi 24 hodin. A to Kissidougou jako takové je malé město, které vypadá to trošku jako vesnice, když tam jedete, ale je docela rozlehlé, má určitou infrastrukturu, má třeba vlastní nemocnici, má spoustu škol, a je to takové, má dokonce i nějaký soud a je to takové jakoby centrum, kde, dalo by se říct, menší Conakry. Ale je to tam sympatičtější, že všechno je trošku na jednom místě, takže se tam dá i lépe orientovat. A zároveň je to v té oblasti vlastně venkovské, takže kolem dokola je to trošku zelenější a lépe se tam dýchá.
Kissidougou nemůže nepřipomenout jménem Ouagadougou a další města nebo vesnice v Africe. Ouagadougou je, myslím, hlavní město Burkiny Faso a netuším, jestli se tam mluví stejným jazykem, jestli to Dougou tím pádem jde odvozovat, jako že by to byl vzorec, podle kterého se jmenují místa v Africe. Ale zajímalo by mě, jestli jsi se nějak pokoušel proniknout do některého z těch místních jazyků, do nějakých základních frází, anebo jestli když člověk zůstane u francouzštiny, tak je pro něj Guinea tím krásně vyřešená.
No, krásně vyřešená by byla spíš, kdyby člověk uměl aspoň jeden z těch místních dialektů, ale tu francouzštinou se domluvíte víceméně všude. Francouzština je oficiální jazyk a učí se tedy na školách, jak soukromých, tak státních. Nicméně, když pak vyjedete mimo Conakry, tak se vám stane, že ty lidé třeba francouzsky umí velice slabě a když byste si chtěli popovídat o místních záležitostech, o životních problémech a podobně, tak samozřejmě tyto místní jazyky jsou k tomu lepší. Já sám jsem se pokoušel proniknout aspoň částečně do pár jazyků, obzvláště do toho Kisi, když jsme byli v tom Kissidougou, abych mohl komunikovat trošku s těmi dětmi, které třeba ještě francouzštinu nemají na takové úrovni, ale to byly většinou vyloženě jenom části vět, jako sedni si, usměj se, stoupni si a podobně. A něco takového, kdy oni mají samozřejmě radost, když promluvíte v jejich jazyce, takže některé ty výrazy jsou takové vtipné, že třeba ukaž zuby, se řekne solikindo, a když jim řeknete tohle, tak oni se začnou hrozně smát, takže ty zuby vlastně ukážou. Ale je to taková jako hloupost. Nicméně...
Proč jsi učil zrovna ukaž zuby?
No, abychme donutili se smát, protože to je velice zajímavá třeba věc, že některé děti v Guineji se nedokážou smát. Vy jim řeknete usměj se a oni nevědí, co to je. Takže oni se dostanou prostě do takové křeče, kdy jakoby našpulír ty. A vy řeknete, ne, normálně se uvolní a jenom se usměj, protože některé ty děti třeba, my je fotíme a oni se jako tváří hrozně ublíženě, tak my říkáme, co je, stalo se ti něco? A oni ne, oni prostě tak koukají, tak jim říkáme, tak aby jako si nemysleli ty rodiče, když tě tady fotíme, že ti tady někdo ubližuje, tak se usměj. No a pak jim říkáme, tak zkus ukázat zuby. No a když jim řekneme, ukáž zuby, tak oni se rozesmějou a tím ty zuby ukážou.
A jakže to je? Ukáž zuby?
No soli kindo.
Soli kindo. A s angličtinou má člověk smůlu v Guineji?
Většinou jo. Jsou mladí lidé, kteří třeba chodí na univerzitu v Conakry, tak se anglicky učí. Jsou pak mladí lidé, které potkáte v hlavním městě, tak ty taky většinou budou mít o angličtině nějaké ponětí, ale když pak vyjedete mimo Conakry, tak tam je pro ně většinou je prvním cizím jazykem ta francouzština a aby se učil ještě další cizí jazyk angličtinu, tak to se stává málo kdy. A těch jazyků je tam opravdu hodně. Tam se hodně mluví susu, malenké, pel a to jsou všechno tím kisy a to se všechno mísí, takže oni jsou vlastně, oni musí být i trošku jazykově nadaní, protože oni musí být schopni komunikovat ve více jazycích. Ty naši koordinátoři vždycky umí minimálně 3 tyto kmenové jazyky, takže se nedá říct, že by neměli ty jazykové znalosti, ale oni mají ty místní. A pak samozřejmě tu francouzštinu k tomu. Ale konkrétně naši koordinátoři se snaží učit i anglicky, protože třeba ne všichni ty, myslím ti místní koordinátoři, protože se stane, že ne všichni koordinátoři, kteří přijedou z Čech, tak třeba umí dobře francouzsky, tak aby se dorozuměli i v té angličtině.
Každopádně je to obdivuhodné, jak někdy lidé s různými kmenovými jazyky spolu dokážou obchodovat, komunikovat a jak to všechno funguje. Někdo, kdo mluví jazykem, který je založený na úplně jiných základech, se bez problému domlouvá s jiným kmenem, když u toho stojí běloch, vůbec nepozná, že se ty dva lidi baví v různých jazycích. No.
Přesně tak, to mě tam taky vždycky fascinuje. A nám se právě stalo, že se nám rozbilo auto ve vnitrozemí poblíž města Mamu a Mamu je oblast, kde se hodně mluví právě tím pulárem, kde je hodně těch pelů toho kmene a jeden z našich koordinátorů právě pochází z Mamu, takže je dobře znalý v tomto jazyce pel a oni, a my jsme tam byli ještě s jedním koordinátorem a ten druhý mi právě říkal, nech ho mluvit, já se do toho vůbec nebudu plést, protože já mám jiný přízvuk, já jsem susu a on je tady pel, takže on to všechno vyřídí. A on skutečně to s těmi automechaniky takzvanými všechno vyřešil. Dostali jsme za půl hodiny, přinesli nějaký nový tlumič, někde ho sehnali po městě Mamu a pak dokonce domluvil i lepší cenu, i navzdory tomu, že tam byl bílý, který se sice schovával někde ve stínu, ale tak oni mě samozřejmě viděli.
Ve svých poznámkách z Afriky si taky napsal, že se zdravíš s lidmi po Africku a že tě z toho bolí čelo, že máš na čele z toho bouly. Co to je?
To byla spíš taková jedna humorná situace, kdy jeden z našich koordinátorů se snaží mi vždycky předávat i takové nějaké místní zvyky a tradice. A jednou z těchto tradic je, že on když se potká s některými dobrými kamarády, tak se prostě zdraví takovým dvojím ťuknutím do čela. Něco jako když máte ve Francii, kdy se třeba zdraví lidé, ženy i muži polibkem na tváře, tak tady oni se tak jakoby dvakrát ťuknou do čela. No a já když jsem tam přijel po druhé a když jsme jeli z letiště, tak jsme se vlastně nějak nestihli pozdravit, protože on tam zařizoval něco a pak nastoupil až vlastně do auta a už protože to letadlo přiletělo nějak později, tak už byla docela tma a on tedy se tam na mě vrhl a chtěl se se mnou tímto způsobem zdravit, ale protože jsme se nějak neviděli, tak jsme se zároveň si narazili do nosu, takže já jsem pak se bál, jestli nemám zlomený nos a měl jsem trošku bouly na hlavě. Ale je to spíš takový jako místní zvyk.
Vedou tě tvoje zážitky z Guineje k tomu, že bys chtěl poznat další africké státy?
No určitě, to je právě taková trošku asi africká nákaza, kdy člověk, když pozná tu jednu zemi, tak ho strašně zajímá, jak to vypadá jinde. Obzvlášť třeba, když se vlastně v té Africe mluví těmi různými ještě jazyky a je to takový jako pelmel vlastně, kde člověk neví, co může čekat za rohem, a já určitě bych se rád podíval i do těch zemí, kde se hovoří angličtinou, i třeba do Jižní Afriky bych se rád podíval, ale to jsou takové všechno sny nebo plány možná do budoucna.
Když se některé z nich uskuteční, tak tě rádi zase uvidíme tady v tomhle pořadu. Pro tentokrát děkuji za rozhovor, protože čas pro Casablanku pomalu vypršel. Díky.
Tak já moc děkuji za pozvání.
Ahoj.